Altså så som at have lyst til at smide barnet ud af vinduet, og lukke vinduet, skraldespanden, et eller andet. Gør et eller andet, så man bare glemmer det.
Jeg hedder Kis Laursen, og i podcasten her har jeg talt med nogle forældre om det at være forældre til et barn med svært handicap, komplekse diagnoser eller kronisk sygdom. Og bare for nemheds skyld, så slår jeg den her podcast til alle de betegnelser sammen og siger bare barnet. Jeg snakker med forældrene om de tunge ting, som man ikke kan forestille sig, før man står midt i dem, og som kan være svære at snakke med andre om. Det bliver fyldt med følelser og ærlige ord om, hvor svært det kan være. Men vi snakker også om det særlige, det man lærer og det man får med sig som forælder. Rigtig mange forældre til børn med handicap, komplekse diagnoser eller kronisk sygdom fortæller mig, at de ofte føler sig alene med deres tanker og følelser omkring livet med barnet. Jeg ved, at de ikke er alene, og derfor vil jeg i podcasten her have fokus på at dele forældrenes tanker og følelser med dig. Måske vil du blive forundret over det, du hører, eller måske vil du føle genkendelse og lettelse over, at andre har det ligesom dig. Måske endda begge dele. Jeg har snakket med forældrene til fire børn med forskellige udfordringer. De fire børn er meget forskellige, men fælles er, at de alle har haft situationer eller perioder i deres liv, hvor de har stået på kanten af livet. Deres diagnoser har forskellig påvirkning på deres hverdag. Fra at være kørestol og gå i specialklasse til at gå i almen folkeskole og ikke have synlige tegn på at have en diagnose. Selvom børnene er så forskellige i deres funktionsniveau, vil du kunne høre, at forældrenes bekymringer og reaktioner har mange fællestræk. Er du selv allerede forælder? Skal du snart være det? Er du pårørende, nabo, kollega, hjælper, sagsbehandler, fysioterapeut eller ergoterapeut ligesom mig? Sygeplejerske, jordmor, læge, jurist? Eller er du bare et nysgerrigt menneske, som gerne vil vide lidt mere om, hvordan det er at være forælder i den her særlige situation? Så deler jeg min samtale med dig i podcastserien her. Indimellem får du også nogle gode råd, som jeg har samlet sammen gennem mit arbejde som ergoterapeut, bisidder og konsulent gennem 15 år. Rådene kan gælde for alle, men lige her er de særligt tiltænkt dig eller jer, der måske allerede har eller er på vej til et lidt særligt forældreskab, ligesom forældrene i serien her. Det her er den femte af 6 episoder og handler om de usagte tanker og følelser, som forældrene går og tumler med. Jeg har kaldt den, jeg gider ikke mere. Hvis du ikke allerede har hørt de første 4 episoder, kan du jo gøre det, men du behøver ikke lytte til dem i rækkefølge. Nummer 1 handler om den første tid, når barnet får diagnosen eller bliver syg. Og nummer 2 om at finde en måde at tilpasse sig det nye liv og hverdagen. Nummer 3 om mængden af samarbejdspartnere omkring barnet. Og nummer 4 om de økonomiske konsekvenser, det har at få et barn med svært handicap, en kompleks diagnose eller kronisk sygdom. Her skal du høre om de usagte tanker og følelser, som forældre til børn med svært handicap, komplekse diagnoser og kronisk sygdom går rundt med.
Altså så som at have lyst til at smide barnet ud af vinduet, og lukke vinduet, skraldespanden, et eller andet. Gør et eller andet, så man bare glemmer det. Ja, men det har vi snakket med hinanden om. Altså det der med, når man er overfyldt, og kommer med det der barn og siger, du bliver nødt til at tage, fordi jeg har lyst til at smide mig ud af vinduet nu. Jeg gider ikke mere. Jeg skal have en pause. Men den har vi jo sagt til hinanden. Eller jeg ved ikke, om vi har sagt alt, men ja. Eller man tænker, hvorfor var det også, vi skulle have et barn mere? Hvad var det, vi tænkte på? Gid han ikke var kommet? Ja, gid vi ikke havde tænkt, vi skulle have 3 børn. Fordi så var han jo ikke kommet. Hvis vi bare havde nået os med de 2 store. En dreng og en pige, som alle gerne ville have. Hvorfor skulle vi have et barn mere? Ja da. De har da været der.
Når jeg mødes med forældregrupper, får de ofte lukket op til noget af det, de går og tænker på, og som de måske skammer sig over, at de tænker. Jeg oplever en stor lettelse, når forældrene opdager, at de ikke er alene med de tanker, når de kan spejle sig i de andre forældre. De kan i selskab med andre forældre i samme situation pludselig føle sig som helt almindelige med deres tanker og følelser. Forældrene har et stort behov for at vende det med andre, der forstår eller har prøvet at være der, uden at blive vurderet på, hvad der er rigtigt eller forkert. På den måde får forældrene forståelse for, at deres tanker og følelser er helt almindelige reaktioner på et meget ualmindeligt livsvilkår. I dag vil jeg dykke lidt ned i, hvilke tanker og følelser forældrene kan have svært ved at sige højt, og hvorfor det er svært. Hvilke tanker har de, som er helt specifikt afledt af deres barns vilkår?
Det er nok mere de der tanker, man kan gøre sig, hvis der sker din eller datten. Det der med, hvor slemt kan ens liv blive, eller hvis man kommer op, og han ligger sten død, et eller andet, altså ikke, eller man, nu tager man væk, jeg skal væk i 14 dage. Hvad kan der ske på de 14 dage? Kommer jeg hjem til et barn, som er handicappet, eller kommer jeg hjem? Og det kan også være, at det kan være alt muligt. Det kan være, om det så lige er vores dreng, eller om det er de andre børn, eller det er min kone, eller det. Altså, der går jeg meget med den der, med alle mulige tanker om, hvad kan der nu ske? Og den er selvfølgelig lidt højere i forhold til ham med, at er han alene en dag, eller glemmer de ham over i skolen, eller. Men det er jo. Jeg ved også, at på hjemmebane, der er ingen problemer, men det er lige snart, han er ude, der kan ske et eller andet. Så det er jo nok mere den der med, som vi også er vildt gode til at kramme hele tiden med, og hele tiden sige, jeg elsker dig, fordi at, ikke at man, det kan være sidste gang, men det er jo lidt den der, det er bare det vigtige, det er bare så mega vigtigt, hvis der sker et eller andet. Så den ligger der hos mig sindssygt meget. Men jeg har stort set aldrig den der, der hedder, lad os møde ham skraldespanden. Den har jeg aldrig haft. Aldrig nogensinde. Men det er mere de der grimme tanker, jeg kan få. Hvordan? Altså, det kan kun blive værre næsten, ikke? Altså, det kunne også godt blive bedre, men puha, det må ikke blive værre end det er nu. Og så vil jeg blive frygtelig ked af det, ikke? Og sådan nogle tanker kan jeg godt gå og holde lidt for meget for mig selv, tror jeg. Hvor det er lidt den her med. Altså, lige præcis det der. Gud, nu er han død på grund af det her, ikke? Altså, det er en tanke, jeg hader at gå med, men den fylder vanvittigt meget.
Fortæller du den til nogen?
Nej, faktisk ikke. Nej, nej, ikke engang rigtigt til dig. Det er sådan lidt, jamen det er bare sådan en tanke, som, jamen, jeg ved heller ikke, om det er noget, jeg har brug for, at der skal ud som sådan, men det er nok mere den der med, det kommer jo ud på andre måder i forhold til kærlighed til vores familie, ikke? Som der hele tiden fylder meget for mig.
En del forældre oplever, at de rykker tættere sammen, og at kærligheden til hinanden og børnene får en anden dimension og plads i hverdagen i forhold til før. De kan fyldes med en ekstra taknemmelighed over hverdagens små ting, samtidig med, at de går med angsten for døden og hvad fremtiden bringer. Det kræver noget særligt at gå med så store svingninger i følelseslivet i en helt almindelig hverdag. Så hvordan svarer de så? Når familie og venner spørger, hvordan det går, fortæller de om den angst og de tanker, de går og tumler med, når de bliver spurgt, er de ærlige i deres svar?
I for år tilbage, nej. Så var det, det går fint. Nu, hvis der er nogen, der spørger, så vil jeg spørge dem tilbage. Hvad for et svar har du brug for? Altså, hvad har du af tid? fordi jeg kan godt sige, at det går fint, fordi det gør det da. På nogle områder. Og så er der bare andre områder, hvor der stadig er kampe, og stadig er ansvar, og stadig er, hvor der er noget ekstra i forbindelse med vores dreng. Så det kommer da helt an på, hvem det er, der spørger mig, om hvor ærlig jeg er, hvad for en situation jeg også står i. Altså, kan jeg stå og tude lige der? Nej, det kan jeg ikke. Så siger jeg, at det går fint. Ja. Hvis der nogen oprigtigt spørger, hvordan går det hjemme hos jer? Så kan jeg godt give den los. Ja. Både på godt og skidt.
Fælles for mange forældre er, at de faktisk laver en scanning over tre punkter, når de får spørgsmålet, hvordan går det. De tjekker 1. miljøet, 2. relationen til personen, der spørger, og 3. egen dagsform. Først om miljøet. Er det rette miljø at starte fortællingen? Står de på stien eller inde midt i Føtex i køen, hvor alle lytter med? Eller er barnet eller søskende i nærheden og kan høre det hele? Er det for eksempel et trygt sted at begynde at græde? Og så om relationen til personen, der spørger. Kan han hun tåle at høre sandheden? Er det en perifer relation eller tæt relation? Vil det give mening for den fremtidige relation at fortælle om det, der er svært? Er den anden virkelig interesseret i at høre, hvordan det går, eller spørger de af høflighed? Og til sidst om dagsformen. Egen dagsform. Vil de åbne op til den sorg og frustration, de går med? Med risiko for at få åbnet op til følelser, de måske har brugt hele formiddagen på at komme ud af. De tjekker lige efter, om de kan styre det i dag, eller om de åbner op for noget, de måske ikke kan stoppe igen. For at lukke op og fortælle om angsten for, at barnet skal dø, kræver, at der er tid til at føle sig tryg igen bagefter. Mange forældre finder en sætning, de bruger i forskellige situationer, og så har de svar, som de på en måde har forberedt på forhånd, afhængig af, hvilken situation de er i.
Først så tænker jeg jo, hvem er det, der står over for mig, er det en, jeg faktisk har været rigtig tæt på, som jeg ikke er mere, som jeg møder inde på gågaden, så går ting fint. Og ja, det går godt med sygdommen. Altså, som en bibemærkning, eller han klarer sig godt, eller et eller andet. Så det er da, hvor tæt jeg har folk på mig, og hvor meget har jeg også delt med dem i løbet af de sidste år. Er det den veninde, der bare har fulgt mig hele vejen, og som bor par huse væk, og som har stukket hovedet ind på vej op for at handle, for at høre, om hun skulle tage noget med. Eller er det den der bekendte, som godt ved, at vores dreng er syg, ikke helt ved, hvad det lige indebærer, eller hvad vi har været igennem, så laver jeg da en udvælgelse. Ja. Har jeg børn i nærheden, både mine egne børn eller andres børn, så laver jeg da også en udvælgelse i forhold til, hvad jeg skal sige og hvad jeg ikke skal sige. Og så er der også noget med, hvorhen er jeg selv lige. Har det været en sindssygt hård periode, hvor jeg synes, at hele min tid er gået på motivation for spisning, og huske på medicin, og huske på måling, og huske på, at så er man jo også bare tyndsligt, selvom der jo ikke har været noget akut i det. Men så kan jeg også sige, nej, det går fint, altså. Bare sådan, men jeg skal også sove. Det kan jeg også godt finde på at sige. Ja.
Jeg bliver gang på gang forundret over forældrenes evner på det her område. De kan scanne de tre områder på så kort tid, så det er helt vanvittigt. I løbet af få sekunder, mens de lige siger laver de scanningen og finder svaret. Jeg er imponeret over den hensyntagen til både sig selv og andre, som de formår at udvise på meget kort tid. Det kan være svært at beskrive en alvorlig situation derhjemme til personer i familien og netværket, som ikke selv har prøvet at have en hverdag, hvor døden er et meget nærværende vilkår. Og det kan være meget svært at svare på, hvordan det går, hvis det faktisk går rigtig skidt med barnet. Forældrene skal nemlig så også forholde sig til, at de skal stå ansigt til ansigt med de reaktioner og følelser, der opstår på den, der skal høre svaret.
Jeg har ofte i min tid som mor til det barn, der anderledes, haft brug for at lægge bånd med mig selv i forhold til at fortælle omkring mit barns udfordringer og operationer og så videre. Det er svært for forældre, som får helt almindelige sunde, raske børn, at forstå omfanget af det alvor, der følger med, når man har et barn, der er så alvorligt syg, som mit barn er. Det kan være enormt svært at rumme for andre mennesker. Og jeg har egentlig gjort det for at passe på mig selv, for jeg har også oplevet, at der bliver taget en distance til det, fordi det faktisk er for svært at rumme. Og jeg har været enormt bevidst om, at jeg har behov for at have mit almindelige netværk og fortsætte med det. Og hvis jeg skal det, så er jeg nødt til at tage nogle aktive beslutninger i forhold til, hvad jeg egentlig ønsker at dele med dem. Jeg kan ikke dele mine tanker omkring, hvor rationel jeg er i forhold til, hvis mit barn dør ved den næste operation. Det kan jeg ikke dele med mine almindelige, fantastiske nære veninder. For det skal de ikke kunne tage stilling til. Det skal de ikke. De skal ikke have de tanker omkring deres eget barn. Det kunne jeg ikke finde på at pålægge dem, at de sidder og tænker, hvad nu hvis? For det skal de ikke. Det skal man ikke almindeligvis. Så det kan jeg ikke dele med dem. Og det ved de godt. De skal være bekymrede for, når deres barn skal have dræn i øret. Det kan jo ikke nytte noget, at de kommer og siger, ah, ved du hvad, det er noget pjat. Det duer jo ikke. Og det kan heller ikke nytte noget, at jeg som veninde siger til min veninde, ah, det er noget pjat, du er bekymret for det. For det er hendes helt reelle bekymring. Selvom den virker en smule unødvendig i min optik, fordi jeg står i næste uge måske og skal tage stilling til en åben hjerteoperation. Og dit barn skal have lagt dræn i ørerne. Så de her sådan helt grundlæggende tanker omkring, om mit barn overlever, har jeg svært ved at dele med mine veninder, for jeg har ikke lyst til at pålægge dem det. Og jeg har ikke lyst til, at de tager afstand fra mig, fordi det virker for voldsomt. Jeg er så privilegeret, at jeg har nogle veninder, som jeg kan tale åbent om, at det deler jeg ikke med dem. Og de ved godt, at det ikke er fordi, at jeg så ikke har lyst til at dele det inderste med dem, men det er bare ikke dem. Så kan jeg godt fortælle, hvordan det er, når mit barn skal have dræn i øren, for det skal han jo også. Men jeg deler egentlig ikke de tanker omkring døden med mine veninder. Og jeg kan slet ikke gøre det med min familie. Altså, jeg kan slet ikke tale med min mor, for eksempel, som har været en kæmpe stor del af i det her, men jeg kan ikke få mig selv til at dele med hende de tanker, jeg har, den bekymring, jeg har omkring, hvis mit barn dør, for det er hendes barnebarn. Og det er jo ikke, fordi jeg ikke vil være ærlig omkring det, det er jo ikke, fordi jeg ikke vil dele det med hende, men jeg kan faktisk ikke få mig selv til at lægge den bekymring over på hende. For hun har den i forvejen. Hun er mormor. Hun har hele tiden, og nok mere end mig egentlig, en konstant bekymring for, hvordan det vil gå mit barn. Men jeg kan ikke dele det med hende. Og det er egentlig... Det er for at passe på mig selv. Og det er ikke, fordi jeg ikke kan tale om mit barn og døden. Det kan jeg faktisk sagtens. Jeg er sådan ret afklaret med det. Men jeg har ikke lyst til at pålægge den smerten ved de andre mennesker. Jeg har frabedt mig besøg i nogle situationer i forhold til, når mit barn har været alvorligt syg. Og det har ikke været, fordi jeg ikke har rummet det. Men jeg har faktisk ikke haft lyst til at skulle passe på dem. Fordi de bliver så kede af det, når de kommer og besøger mig. Og jeg bliver sådan lidt... Hold lige op. Altså, det er mig, der står her og er ked af det. Og jeg græder ikke. Og jeg gider ikke at tage mig af dig lige nu. For jeg skal tage mig af mig selv. Så derfor så har jeg... holdt besøgende på et minimum, fordi det har jeg ikke haft overskud til at tage mig af andre.
Fortællingen kan altså være så voldsom, at dem, der hører den, også rammes af angst og magtesløshed. Forældrene forsøger at skåne de andre for de følelser, der ligger i det. Og det er et vigtigt opmærksomhedspunkt, om forældrene risikerer at isolere sig med de følelser og tanker, som er så svære og tunge, at de ikke kan dele dem med familien. Derfor er der en pointe i, at forældrene deler det med nogen, enten i en kreds af forældre, der har været i samme situation, eller med en professionel, som ikke rives med af fortællingsvoldsomhed. Det er af stor værdi og forløsende at få lov at fortælle sin historie. Det er som om, at det bliver lettere at bære de svære følelser, hvis de deles med andre.
Jeg synes godt, man kan nogle gange, det kan jeg i hvert fald, hvor at hvis jeg er sammen med nogle mennesker, som jeg ikke engang nødvendigvis kender særlig godt, og får snakket lidt om, hvad har du børn, eller hvad? Jeg har tre børn, og sådan og sådan og sådan, og ham den sidste gang er så syg, og vi har skudt over, der har været en masse bøvler. Så lige pludselig så har man faktisk bare stået og fortalt en kæmpe historie til en, man ikke kender særlig godt. Hvor at jeg tror også, at en gang imellem, så kommer den også bare sådan væltende lidt ud af, gud, jamen altså, nu har jeg altså lukket op for posen, ikke? Og så må man lige få øjenkontakt en gang og se, altså, nu får du altså historien, ikke? Eller nu har vi ligesom lukket op for det her. Nu får jeg bare fortalt, og der er rigtig, rigtig mange, så oplever jeg i hvert fald, som gerne vil høre sådan en historie også. Hvor at det også kan hjælpe for mig at fortælle om den en gang imellem. For jeg måske, jo, jeg taler da meget om det, men jeg lukker det også meget inden, og sådan, når jamen, det er vores lille verden. Så der kan jeg også, altså nogle gange, når jeg tror, det kommer meget ubevidst, at så får jeg bare lukket op, og folk de, wow, sikke en historie. Det var da alligevel vildt og fantastisk, hvis du er sammen med din kone. Eller sådan noget i den stil, der, ikke? Hvor det er lidt, gud, jamen altså, ja, jamen, det må du sgu undskyld, hvis det fyldte for meget, men ja, hvad spurgte du? Eller nu kom vi ind på det her, og nu fik jeg lukket op. Det kan faktisk være ret sjovt at observere sådan lidt bagefter, gud, hvad skete der lige der?
Ja, pludselig kan det ærlige svar presse sig på, og det kommer ud lige der, hvor man er. Når forældrene ikke har svaret ærligt, kan de nogle gange gå efterfølgende med en dårlig samvittighed over ikke have været helt ærlige over for den, der spurgte. Men det er jo sådan set helt ok. Historien er forældrenes, og det er op til dem, hvem de vil dele med, hvornår og hvad de vil dele.
Største del af tiden er det jo også et oprigtigt svar, når jeg siger, at det går godt. Det er meget sjældent, der ikke er noget godt at fortælle. Det er meget sjældent, der ikke er noget, jeg kan tage mig til. Jeg kan også sidde her og fortælle om i mange timer, alt det, der er noget skidt, det kan jeg nemt. Og jeg kan nemt fortælle om rigtig mange trælse ting, som foregår, og møder, som gik galt, og som... Men det er faktisk ikke det, der fylder. Og det er egentlig ikke, fordi det er et glansbillede, og det er ikke, fordi det er et falsk billede. Det er faktisk, fordi at den, jeg er positiv. Og den, jeg er, ser muligheder på vegne af mig og på vegne af mine børn. Så det vil også være det, man får af svar, når man spørger mig, om det går godt.
Jeg er vild med morens forklaring om, at der er altid et eller andet, der går godt. Og jeg håber, at andre forældre kan spejle sig i forældrene i podcasten her, og få inspiration og anledning til at overveje, hvad de vil fortælle, hvem de vil fortælle det til, og hvornår de vil fortælle deres historier. Dårlig samvittighed er ofte nævnt i mine samtaler med forældre, og den kan fylde rigtig meget i tankerne.
Jeg har haft masser af dårlig samvittighed, og jeg har haft masser af tanker om, hvad jeg kunne have gjort anderledes, og hvordan jeg igen burde have gjort, og ja, især måske over for den store, ikke? Ham ville man... Jeg ville jo ønske, jeg kunne give ham hele verden. Det ville jeg selvfølgelig også ønske med min lille sygedreng. Men man har... Man gør... Altså, jeg prøver at sige til mig selv, du gør det så godt, som du kan, og du gør det ud for de forudsætninger, du har. Men jeg har da masser af dårlig samvittighed, og det har jeg da også over for den mindste. Altså, fordi jeg har jo ikke det overskud, jeg gerne ville.
Dårlig samvittighed tærer meget på kræfterne. Når forældrene får dårlig samvittighed, så er det vigtigt, at de stopper op og ser på situationen helt objektivt. Kunne de have gjort det anderledes? Og hvad ville konsekvensen have været at gøre det anderledes? Og når det er gennemtænkt, kan de sige, hvad de vil gøre fremover. Vil de overhovedet gøre det anderledes næste gang? For eksempel, hvis der er dårlig samvittighed over søskendes forhold. Hvis der er behov hos søskende, som forældrene ikke kan opfylde, kan de så finde alternative måder, så søskende stadig får opfyldt deres behov. Forældrene skal bruge den dårlige samvittighed som et udtryk for, at det er tid til at stoppe op og revurdere det, de gør eller ikke gør, og hvilke konsekvenser det, de gør eller ikke gør, har. Og det betyder ikke, at forældrene skal gøre mere, men det betyder, at de tager ansvar for egne handlinger, barnet og dets søskende. De allersværeste tanker, tanker omkring døden for barnet, er ofte også de allersværeste at italesætte.
Det er klart, at når man klokken 3 om natten sidder med en følelse af, at man faktisk hellere ville være sin søn foruden, i den forstand, at man hellere ville ønske, at han fik fred, end at han skulle kæmpe videre. Det kan være rigtig svært for nogen at forstå, hvordan kan du ønske dit eget barn død? Og jeg ønsker ham jo heller ikke død for den, han er, men jeg ønsker ham fri for de lidelser, han er igennem. Og sådan noget, især den, sådan en tanke, den tror jeg har været rigtig svær for nogen at tage ind. Eller med at jeg måske også altså kunne have tænkt, hvad hvis at jeg havde vidst det tidligt i min graviditet, havde jeg så valgt ham fra? Og det kan jeg jo nogle gange kan jeg tænke, ja, det havde jeg. Men omvendt tænker jeg, altså det er jo også jo bedre, man lærer ham at kende og ser, hvor dygtig, og de ting, han så rent faktisk kan, så tænker man også, nej, det ville jo aldrig være foruden. Og et eller andet sted, nu må jeg sige, at jeg ikke valgt, jeg har.
Det er ikke et reelt valg. Men det kan være rigtig svært at forklare familievenner, at man kan ønske døden for sit barn ud fra hensyntagen til barnet. Og det er vigtigt for mig at understrege podcasten her, at tanker som at ønske døden for sit barn kan have rod i mange forskellige ting. At se sit barn lide igennem en lang periode, får mange forældre til at tænke tanker, som at døden kunne være en måde at give barnet fred, og den nære familie mulighed for at få opfyldt de behov, som søvn, ro og tryghed, som har været tilsidesat i meget lang tid.
Fordi det med at tage hjemmefra for at gøre noget for sig selv, i bare et par timer ad gangen, det kan være nærmest uoverskueligt. Så tænk tanken, hold kæft, hvor kunne jeg godt bruge en eller anden mængde tid for mig selv, enten på daglig basis, eller en gang om året, og få lov at tage en, hvad ved jeg, en uge til Bornholm og lystfisk, hvis det er det, man er til, eller ligge i sin egen baghave og lave ingenting. Eller, altså, det er jo ligegyldigt, men det der tid til sig selv, det er så politisk ukorrekt som forældre. Det er det også for, og det kan vi jo også høre og se, det er det også for forældre til normalt fungerende børn.
Mm.
Har man mange børn, og nogle de får mange børn, ikke? Man er presset, man har arbejde, man er, den der tid, find tiden til sig selv.
Jeg har stor respekt for forældrene, som over mange år tilsidesætter deres egne helt basale behov, for at barnet kan være i gode, kærlige hænder. Jeg bekymrer mig også om de forældre, for det er opslidende og meget udmattende at være i den position over lang tid. At leve i uvidsheden om morgendagen er en meget stor belastning. Uvidsheden gør også, at forældrene overforbruger sig selv. Forældrene kan leve i en akutfase i mange år, og i akutfasen er det ikke acceptabelt at tage hånd om egne behov. Det er så svært for forældrene at tage tid til sig selv, hvis de ikke ved, hvor længe de har barnet. Det kræver en særlig råstyrke at turde finde og bruge tid på sig selv, når det mindste fejltrin fra forældrene kan have fatale følger. Derfor har forældrene brug for opbakning til at tage beslutninger om egen velvære og trivsel under de helt særlige vilkår, de har fået.
Hvis ens barn dør, det er noget af det værste, nogen som helst forældre kan komme ud for. Men det er en slutning. Vi har fået en begyndelse til noget, vi ikke aner, hvor ender, ved at komme hjem med et sygt barn. Og den der, det er så forskelligt. Altså, vi bliver sendt hjem med et rask barn herude, så tager man 8 uger på Skype sygehus. Det er kun 2 måneder af ens liv. Hvis det er et rask barn, man kommer hjem med, men det er bare 2 måneders begyndelse på et muligt helvede, hvis man kommer hjem med et sygt barn. De første uger, måneder efter vi kom hjem, der skulle vi på Skype sygehus og tage både prøve hver anden dag. Mm-hmm. Så blev det til hver tredje dag, så blev det til en gang om ugen, så blev det til hver 14. dag. Men i halve og hele år efter, skulle vi stadigvæk hele tiden tilbage, fordi der var risiko for tilbagefald. Og det tilbagefald var altså noget af det, der havde været med til at være tæt på at slå vores datter ihjel. Den der hele tiden. Ikke? Så det var ikke bare 8 uger på Skype sygehus, det var 8 ugers opbygning til et langt liv med usikkerhed. Og ønsk, at den usikkerhed ikke var blevet sendt med os hjem, enten som et rask barn eller et dødt barn. Den tanke, den opstår. Og på et tidspunkt, så skal man sige den højt. Både for at indrømme den over for sig selv, og for at indrømme den over for sin partner. Og hvis man er heldig, så har man også en vennekreds, man kan sige den til. Det er ikke sikkert, at de forstår den her og nu. Det er ikke sikkert, at de nogensinde forstår den, men accepterer det.
Med de ord afsluttes den her episode. Det er stærke ord, de har rørt mig hver eneste gang, jeg har hørt dem. Også i redigeringen af podcasten her. Tankerne om netop at ønske døden for sit barn handler den næste episode om. Faren her er nemlig ikke alene om at gå med tanker om, hvad der ligger på den anden side af barnets død. Og de råd om usagte tanker og følelser, jeg har til dig, der er forældre, de er her. Råd nummer 1. Sig dine tanker højt. Fortæl dem til nogen. De usagte tanker og følelser bliver lettere at bære, hvis du siger dem højt. Måske kan du spejle dig i nogle af forældrene fra podcasten her, og deres måde at få formuleret deres tanker. Råd nummer 2. Vælg dem, du vil fortælle dine sværeste tanker og følelser højt til med omhu. Du skal være tryg, og miljøet omkring jer skal være trygt. Og bed dem lytte og være nysgerrig, uden at dømme og vurdere, hvad de selv vil have følt eller tænkt. For ingen ved, hvad de vil gøre i sådan en situation, som I står i. Råd nummer 3. Søg hjælp, hvis tankerne fylder dig med angst, magtesløshed og tristhed. De tanker, du har, er der en grund. Så tag stilling til, om du har behov for professionel hjælp til at håndtere dine tanker. Opsøg en erfaren psykolog, din læge, en præst, en psykoterapeut. En, der kan hjælpe dig ved at lytte til dine følelser og tanker. Og så vil jeg til allersidst sige en varm tak til forældrene, der inviterede mig indenfor i deres liv og tanker. Helt derind, hvor det faktisk kan gøre ondt. Redaktør og producer er Rikke Godfredsen, som har været en kæmpe hjælp og støtte, både praktisk og personligt, i min proces med at udgive en podcast. Musikken, du hørte, var Frail Photographs af John Bassetti. Jeg selv hedder Kislausen, og du er velkommen til at kontakte mig. Du kan finde mig på Facebook, Instagram eller via min hjemmeside, som alle sammen går under navnet Det Unikke Barn. Den næste og foreløbig sidste episode hedder Mit hjerte stopper ikke med at slå. Og den handler om de uundgåelige tanker omkring døden, både for barnet og for forældrene selv. Vi høres ved.